Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Lendavi temeljni kamen za gradnjo največje Lekove naložbe do zdaj.
Podjetje BSH po avgustovskih ujmah že v dogovorih za novo lokacijo v Letušu krajani proti preselitvi.
Komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč podprla peticijo do pokopa in spoštljivega spomina.
Zdravstvo.si. Pozivamo vse državljane, da od vladajoče politike zahtevajo reforme.
Na novoletno tezejsko srečanje v Ljubljani se je prijavilo 5000 mladih. Potrebujajo še 2000 nastanitev.
Vreme večinoma oblačno bo danes, jutri več sonca, a po nižinah megla.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Dnevna urednica je danes Tanja Dominko. Z vami sva tudi tehnik Boštjan Smolej in napovedovalec Matjaž Mrljak. Komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč je danes podprla peticijo Pravica do pokopa in spoštljivega spomina na žrtve povojnih komunističnih pobojov v Sloveniji. Komisija opozarja, da je po odkritju mumificiranih posmrtnih ostankov umorjenih v rovu Svete Barbare v Hudi Jami minilo 7 let, preden so bili posmrtni ostanki vseh 1410 umorjenih izkopani in pokopani na pokopališču Dobrava v Mariboru. Več Alen Salihovič.
Odbor za peticije Evropskega parlamenta je sprejel peticijo prvopodpisanega zgodovinarja dr. Mitja Ferenca o pravici do pokopa in spoštljivega spomina na žrtve povojnih komunističnih pobojev v Sloveniji. Peticija je zdaj na voljo za podpis na spletni strani odbora. Komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč, ki jo vodi zgodovinar dr. Jože Dežman, je vladi ponovno predlagala, da bi posmrtne ostanke umorjenih Romov, več kot 3450 umorjenih v Brezno pod Macesnovo Gorico, ter drugih žrtev vojne in revolucije pokopali v Ljubljani. V predlogu programa za prihodnje leto so napisali, da predlagajo, da se ekshumirani posmrtni ostanki iz prikritih morišč in grobišč ter drugi posmrtni ostanki žrtev vojne, revolucije in povojnega nasilja iz drugih grobišč in grobov pokopljajo v glavnem mestu Slovenije. Komisija bo z organizacijami, ki zastopajo žrtve in zainteresirano civilno družbo, pripravila izhodišča in organizirala razprave o možni obliki in lokaciji pokopnega prostora spomenikom. Pričakujejo, da bo to stališče komisije obravnavano in upoštevano v razpravi v Evropskem parlamentu. So še zapisali pri Komisiji vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč.
V Lendavi so položili temeljni kamen za visokotehnološki center za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil. Gre za največjo Lekovo naložbo do zdaj. Švicarski Sandoz, katerega del je Lek, pa bo zanjo namenil nekje do pol milijarde ameriških dolarjev. V regijo naj bi center prinesel približno 300 zaposlitev. Prispevek Roka Mihevca.
Slovesnosti na Lekovi lokaciji v Lendavi, kjer trenutno poteka proizvodnja antiinfektivov in pakiranje končnih farmacevtskih oblik, so se udeležili premier Robert Golob, švicarska veleposlanica v Sloveniji Gabriel Schreier, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han in predsednik uprave Sandoza Richard Sajnor. V Leku poudarjajo, da gre za njihovo največjo naložbo do zdaj in največjo trenutno investicijo v slovenskem gospodarstvu.
Za investicijo v proizvodnjo podobnih bioloških zdravil na lokaciji Lendava dejansko širimo naš, lahko bi rekli, vpliv oziroma našo vlogo znotraj skupine po eni strani in s tem seveda odpiramo prostor tudi za Slovenijo za nadaljni razvoj celotnega ekosistema na področju podobnih bioloških in seveda tudi bioloških zdravil.
Meni predsednik uprave Leka Robert Julio. Pred tedni so v Leku povedali, da zaposlitveni postopki za novi center, ki naj bi zaživel do konca 2026, že potekajo. Za namen zagotavljanja kadrov bodo z Univerzo v Mariboru vzpostavili kompetenčni center. Prizadevajo pa si tudi za vzpostavitev študija farmacije v Štajerski prestolnici. Lek in Sandoz imata v Sloveniji po izvedbeni ločitvi Sandoza od Novartisa velike načrte. V Ljubljani Lek tako na primer izvaja 90 milijonov dolarjev vredno naložbo v nov kompleks za razvoj podobnih bioloških zdravil, ki naj bi prav tako zaživel do konca 2026. Obenem pomembne naložbe v državi izvaja tudi Novartis, Slovenija pa si od aktivnosti obeh švicarskih velikanov in drugih podjetij v panogi obeta uvrstitev med osrednje globalne lokacije na področju biofarmacevtike.
Za nami je Mednarodni dan boja proti korupciji. Člani skupine zdravnikov zdravstvo.si so ob tem dnevu opozorili, da Slovenija še nima konkurenčnega in vsem dostopnega javnega zdravstva. Poudarili so, da državljani zbranim denarjem za zdravljenje preplačujejo medicinske materiale, zdravila in aparature v stotinah milijonov, kljub temu pa smo letos priča dogodkom in ravnanjem oblasti, ki slovenski zdravstveni sistem vodijo ravno v nasprotno smer, kot ga potrebujejo bolniki. Več Alen Selihovič.
Že leta 2019 so v skupini zdravstvo.si zapisali ključne pogoje, ki so potrebni za izvedbo javnega zdravstva po vzoru evropskih držav. Prvič, bolnik ima pravico do kakovostne in pravočasne obravnave. Drugič, bolnik ima pravico do svobodne izbire zdravnika. In tretjič, javni zdravstveni zavodi zasebnimi konkurirajo na trgu zdravstvenih storitev. Med podpisniki izjave na portalu zdravstvo.si je tudi zobozdravnik Krištof Zevnik.
Korupcija v slovenskem zdravstvu je predvsem sistemske narave. Zdaj zaradi krize upravljanja, se pravi, največji hendikep slovenskega zdravstva je popolno pomankanje upravljanja z javno zbranim denarjem, ki ga zbiramo državljani za potem, ko zbolimo. Skratka, ta denar se zbira v zdravstvene zavarovalnice z zavarovalnici in se preko izvajalcev pretaka do bolnikov. In v tem umestnem členu je popolna odsotnost upravljanja, se pravi, nekritično podeljevanje sredstev brez kakršnekoli konkurence je so glavni sistemski vzroki za to, da v bistvu slovenski državljan ne pride do zdravnika in preplačuje storitve v primerjavi z evropskim javnim zdravstvom.
Zevnika skupaj s kolegi zdravniki, med katerimi so Matej Beltram, Gorazd Kalan, Matija Kališnik, Janez Koprivec, Marko Noče, Simon Podnar, Samo Vesel in Andrej Vranič, skrbijo razmere v slovenskem zdravstvu.
Skupina zdravstva si opozarjamo že vsaj 4 leta, da način in ureditev slovenskega zdravstva gre v popolnoma napačno smer, kot je to v evropskem javnem zdravstvu. Zato tako zdravstvo imenujemo državno zdravstvo. Ljudje se morajo zavedati, da v Sloveniji nimamo javnega zdravstva, kjer bi lahko koristili pravice, za katere plačujemo tudi po 40 let pri katerem koli za zdravniku in dobili povrnjeno te stroške tega zdravljenja. V Sloveniji ni konkurenčnosti na področju posameznih izvajalcev. Zaradi tega obstaja ogromno enih anomalij, ki se rezultirajo v preplačilu materialov, storitev, konkretno trenutno v diagnostičnih storitvah in tako naprej. Tako da bomo v Sloveniji vzpostavili pravo javno dostopno zdravstvo po vzoru evropskih držav, takrat lahko pričakujemo tudi, da bomo znali upravljati z skupno zbranjem denarja za zdravstvo.
Je za Radio Ognjišče pojasnil zobozdravnik Krištof Zevnik. Zdravniki so zapisali še, da pozivajo vse državljane, da zahtevajo od vladajoče politike reforme vzpostavitev transparentnega in dostopnega javnega zdravstva. Hkrati pa opozarjajo državljane, da naj ne nasedajo nevladnim organizacijam, političnim strankam ali posameznikom, ki pod krinko javnega zdravstva želijo ohraniti obstoječe državno zdravstvo. Lep primer zlorabe besede javno je v Sloveniji tudi javno naročilo, ki le v 18% naročil vsaj za silo zadosti kriterijem javnega naročila. Več kot ena ponudba so še zapisali pri zdravstvo.si.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Zunani ministri držav članic Unije v Bruslju predvsem o vojni na Bližnjem vzhodu.
Udeleženci podnebne konference COP28 v Dubaju tečejo zadnji krog. Tam tudi ne manjka naftnih lobistov iz vsega sveta, veliko tudi iz Evrope.
Šport slovenske rokometašice svetovno prvenstvo sklenile zmago nad Avstrikami.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je cesta Celje-Vojnik zaprta v Arclinu. Na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkoma Celje-Center in Celje-Zahod proti Ljubljani. No, zaradi popodanske prometne konice pa se promet že povečuje na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč, daljših zastojev pa zaenkrat še ni. Je pa zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ta je dolg 2 km, vozila pa so ustavljena tudi na voznem pasu, tako da je tam potrebno voziti še posebej previdno. Na gorenjski avtocesti skozi predor Karavanke pa bo promet potekal izmenično enosmerno in sicer 13. in 14. decembra med 8. in 16. uro. Na regionalni cesti Domžale-Želodnik pa bo do 24. decembra zaprt montažni most iz smeri Domžal proti Viru. Cesta Sorica-Petrovo Brdo pa bo zaradi popravila vozišča zaprta vse do konca leta. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Kar 5000 mladih iz vse Evrope bo konec meseca preplavilo našo prestolnico. Organizatorji so na današnji novinarski konferenci povedali, da za mlade, ki se bodo udeležili novoletnega tezejskega srečanja, potrebujejo še približno 2000 prenočišč. Prispevek Marijane Debevec.
Skupaj na poti bo geslo letošnjega novoletnega srečanja mladih, ki ga pripravljajo tezejski bratje skupaj s prostovoljci iz katoliške mladine in verniki različnih krščanskih cerkva, ki delujejo v Sloveniji. Sodelujejo pa tudi predstavniki občin, kjer bodo mladi nastanjeni, je za naš radio pojasnil Tilen Čebul.
Mogoče je kar malce bilo strašno začeti te pogovore, pa vendar smo našli marsikje zelo prijetne sogovornike, ki so potem, ko smo nekako uspeli prevesti, kaj je tisto bistvo srečanja, prišli nam na pomoč in se veselimo, da lahko to srečanje so ustvarjamo mi kot ekipa prostovoljcev, pa tudi prostovoljci na župnijah, sodelavci v mestnih službah in pa tudi s podporo različnih predstavnikov cerkva.
Družine iz Ljubljane in okolice organizatorji vabijo, da na svoj dom za 4 dni sprejmejo mlade iz vse Evrope.
Mest je še ogromno prostih, tako da vabljeni. Tudi če niste iz Ljubljane ali iz okolice, ste pa vabljeni, da povabite znance ali prijatelje, da se prijavijo in tako naredijo nekaj dobrega.
Je pojasnila Ana Pučnik. Mladi potrebujejo le 2 kvadratna metra, kjer lahko odložijo svojo spalno vrečo in zajtrk. Kako pa bo srečanje potekalo?
Okvirno so dopoldne, po župnijah molitve in dopoldanski programi razmišljanja ob svetopisemskih odlomkih in pogovorne skupine. Ob 12. so potem po cerkvah v Ljubljani, v centru Ljubljane, so potem opoldanske molitve in popoldne je čas za delavnice, ki bodo na temo družbe, kulture in duhovnosti. Zvečer se pa vsi skupaj zberemo v Stožicah na skupni večerni molitvi.
Prebivalci Ljubljane se lahko prijavijo na delavnice, za vse ljudi pa je odprta tudi večerna molitev v Stožicah.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Izraelska vojska nadaljuje napade na položaje Hamasa na jugu Gaze. Najhujši spopadi potekajo v največjem mestu v tem delu enklave, Han Yunisu, odkuder poročajo o številnih žrtvah. O vojni v Gazi pa v Bruslju medtem razpravljajo zunanji ministri Evropske unije. Slovenska ministrica Tanja Fajon je ob tem poudarila, da Slovenija podpira morebitne sankcije zoper judovske naseljence na Zahodnem bregu. Več Marcel Krek.
Izrael je davi nadaljeval silovite napade na mesti Rafa in Han Yunis na jugu palestinske enklave, odkudar poročajo o več 10 smrtnih žrtvah. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ob tem v video nagovoru borce Hamasa pozval k predaji in dodal: "V zadnjih nekaj dneh se je našim silam predalo več 10 teroristov Hamasa. Odložili so orožje in se predali našim pogumnim borcem. Trajalo bo še nekaj časa, vojna je še vedno v polnem teku, vendar to je začetek konca Hamasa." Izraelska vojska je sicer po noči izvedla tudi več racij na zasedenem Zahodnem bregu in ciljala tarče na območju Libanona in Sirije. Med temi sveta ne pojenjajo pozivi k prekinitvi spopadov. Ti prihajajo tudi iz številnih držav Evropske unije, tudi iz Slovenije. Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je ob tem dejala, da se Slovenija zavzema za uvedbo prepovedi potovanj za izraelske naseljence na Zahodnem bregu.
Je pač to eden od predlogov, ena od sankcij, ki jo bomo danes predali predlagali skupaj z podobno mislečimi državami. ZDA so to že uvedle, gre predvsem za skrb, ki jo izražamo z nadaljevanjem nasilja na Zahodnem bregu, stopnjevanjem nasilja, tudi z napovedmi o dodatnih nezakonitih gradnjah. Torej, to gre za enega od ukrepov, ki ga bomo predlagali, bo to soglasje, je težko napovedati.
Fajonova je ob tem dodala, da bi bilo smiselno razmišljati o dodatnih sankcijah tudi zoper Hamas. O humanitarni krizi v Gazi bo na poziv Egipta in Mauretanije na izrednem zasedanju jutri razpravljala tudi Generalna skupščina Združenih narodov. Osnutek besedila, o katerem bo razpravljala skupščina, je zelo podobno zasnovano kot resolucija, proti kateri so ZDA v petek na Varnostnem svetu vložile veto.
Ruske sile so z balističnimi raketami izvedle napad na Kijev. Razbitine so padle na tla in pri tem poškodovale 4 ljudi. Medtem je predsednik ZDA Joe Biden na obisk povabil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da bi razpravljala o nujnih potrebah Ukrajine. Tečejo tudi pogajanja za vstop Ukrajine v Evropsko unijo. Če evropski voditelji ta konec tedna ne bodo podprli začetka pogajanj, bo to imelo uničujoče posledice, je danes ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije poudaril ukrajinski zunanji minister. Pojasnil je, da so ukrajinske oblasti v enem mesecu sprejele 3 od 4 zakonov, ki jih je v priporočilu za začetek pogajanj o članstvu Brusel zahteval do konca marca prihodnje leto. Med njimi so ukrepi za izboljšanje pravic manjšin na področju jezika in izobraževanja. Madžarska začetku pogajanj s Kijevom ostro nasprotuje. Predstavniki držav na podnebni konferenci COP28 v Dubaju tečejo zadnji krog. Medtem, ko naraščajo pritiski na države, naj vendarle sprejmejo ambiciozne zaveze na področju odprave fosilnih goriv, na drugi strani naftne države, kot so Saudova Arabija, Indija in Irak, opozarjajo na lastne interese. V Dubaju tudi ne manjka naftnih lobistov iz vsega sveta, veliko tudi iz Evrope. Zato je malo upanja, da bo svet naredil kakšen večji premik v praksi. Več v prispevku Mete Potočnik.
Emisije toplogrednih plinov bi se na podlagi dosedanjih obljub držav do leta 2030 lahko zmanjšale le za 30%, opozarja Mednarodna agencija za energijo. Predstavniki Evropske unije v Dubaju glasno zagovarjajo stališče, da bi v končnem besedilu konference bila zaveza glede odprave fosilnih goriv brez tehnologij zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida in omejitev globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko raven. Minister za okolje Bojan Kumer.
Danes so bili pozivi, ki so strnili vrste, ker bolj, ko se bližamo koncu, bolj postaja enotna Evropska unija in daje večjo podporo predsedstvu. Danes je to Španka dobila, kar se tiče pa vseh ostalih skupin, ki tudi potekajo prilagajanja.
Za glavno slovensko pogajalko Tino Kobilšek bi najslabši scenarij pomenil, če na koncu države sploh ne bi sprejeli besedila, ki bi omenjalo fosilna goriva.
Z tega vidika, da vsekakor se bo proti koncu konference iskalo tisto ravnotežje med državami za v bistvu končno sprejeto besedilo. Z vidika EU si vsekakor prizadevamo, da smo čim bolj jasni, čim bolj glasni in v bistvu predajamo to sporočilo predvsem glede fosilnih goriv in pomembnosti dogovora na tem področju.
Ob robu teh izjav veliko pove podatek organizacije Corporate Europe Observatory, da je v Dubaj prišlo 4-krat več predstavnikov naftnih in plinskih družb kot lani v Sharm el-Sheikh. Samo evropske države članice so pripeljale 132 lobistov za fosilna goriva, največ iz Belgije in Francije. Jasno je, da med državami še vedno obstajajo velike vrzeli, ki preprečujejo, da bi dosegli potrebno soglasje glede opustitve fosilnih goriv, je posvaril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in dejal, da bi morali biti pogajalci pri odločitvi pozorni tudi na pomisleke naftnih držav. Za sklep še povejmo, da je po podatkih Climate Analytics le lani 7 največjih naftnih onesnaževalcev skupaj ustvarilo blizu 450 milijard evrov dobička.
Združeni narodi za svoja humanitarna prizadevanja v prihodnjem letu potrebujejo več kot 46 milijard ameriških dolarjev. S tem bodo lahko pomagali skoraj 181 milijonom ljudem v 72 državah. Največ pomoči potrebujejo v Siriji, Ukrajini in Afganistanu. Neuspešno zbiranje sredstev in donacij je imelo letos med drugim posledice v Afganistanu. Brez pomoči v obliki hrane je namreč med majem in novembrom ostalo 10 milijonov ljudi. V Mjanmaru pa niso uspeli vzpostaviti boljših namestitev za približno pol milijona beguncev. Medtem je v Jemnu 80% ljudi, ki naj bi prejeli pomoč, med drugim ostalo brez vode.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Odbor za finance je danes vzel pod drobnogled predlog zakona o obnovi in razvoju po avgustovski ujmi. Ta bo, po navedbah vlade, omogočil hitro obnovo in normalizacijo razmer na prizadetih območjih ter postavil temelje za nadaljni razvoj in večjo odpornost na naravne nesreče. Predlog ureja področja, kot so pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, gradnja infrastrukture, urejanje vodotokov, pospešitev administrativnih postopkov, hitrejše javno naročanje in viri za financiranje obnove. Kot dodatne vire predvideva začasni petletni davek na bilančno vsoto bank, del dobička Slovenskega državnega holdinga ter petletno zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb. Po avgustovskih ujmah življenje marsikje že teče po starih tirnicah, a škoda še zdaleč ni povsem odpravljena. Mnoge družine so še vedno brez svojih domov. Tudi mnoga prizadeta podjetja se še niso povsem opomogla. Eno najbolj poplavljenih je nazarsko podjetje BSH Hišni aparati, ki se že ozirajo po novi lokaciji. Več Tanja Dominko.
Direktor družbe BSH Hišni aparati Matija Petrin je priznal, da prav daleč ne bodo selili proizvodnje, pač pa tja, kjer že imajo logistični center. Gre za kmetijsko zemljišče velikosti okrog 3 hektarjev v Nazarjah. Z lastnikom se o prodaji še pogovarjajo.
Se že pogovarjamo. Prvo je pač treba dobiti dovoljenje, da sploh se lahko dela tam, pa vse te stvari potem pa se že pogovarjamo, ampak da je prvo potrebno dobiti vsa soglasja, da lahko postane kmetijsko zemljišče industrijsko zemljišče in to v tem trenutku delamo.
Novo industrijsko halo bi lahko začeli graditi leta 2025. Stare proizvodne prostore, ki so bili avgusta poplavljeni, pa nameravajo obdržati in tam urediti skladišča. Hkrati načrtujejo tudi nove zaposlitve. Po Petrinovih besedah bo podjetje prihodnje leto zaposlilo več kot 100 novih delavcev. Nova delovna mesta bi prinesel tudi nov proizvodni obrat. Tam bi lahko proizvodnja stekla 2027. In kako trenutno teče proizvodnja? Kapacitete so 80% izkoriščene, proizvajajo vse izdelke, čeprav so utrpeli več kot 100 milijonsko škodo. Medtem ko so podjetja že sredi investicij, pa so nekateri posamezniki oziroma družine še vedno brez vseh odgovorov. Med tistimi, ki jih čaka selitev na novo lokacijo, je marsikje zaznati nasprotovanje. Oglasila se je civilna iniciativa Letuš, meni, da selitev ni na mestu, pač pa, da je treba urediti brežini Savinje in Pake. Krajani se po navedbah iniciative počutijo kot grešni kozov za državno spanje zadnjih nekaj deset let. Nihče ne nosi odgovornosti, da se ni delalo na rekah, da se Savinje ni poglabljalo, da se ni čistilo ter urajalo brežin in jezov, so kritični. Po mnenju braslovškega župana Tomaža Žoharja pa gre za veliko preračunljivost in nestrokovnost iniciative. Podrobnosti njenih navedb ni želel komentirati. Je pa vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic v petek ob obisku Polzele dejal, da bo gradnja protipoplavnih nasipov v Savinjski dolini predvidoma stekla marca prihodnje leto. Program odprave posledic avgustovske ujme bo šel v odobritev na vlado januarja.
Policisti novomeške policijske uprave so konec minulega tedna na območju Posavja in Bele krajine prijeli 9 tujcev, ki so nezakonito prevažali migrante. Vsem so odvzeli prostost, jim zasegli vozila in jih bodo s kazensko ovadbo pripeljali pred preiskovalnega sodnika. Postopki z migranti pa še niso zaključeni, so sporočili.
Začenjamo v norveškem Trondheimu, kjer so se naše rokometašice po včerajšnji zmagi nad Avstrijkami z 32-27 poslovile od svetovnega prvenstva. Slovenija je namreč po petkovem porazu proti Norveški izgubila tudi teoretične možnosti za preboj v četrtfinale. Kljub temu so si Slovenke že pred sinočno tekmo zagotovile tretje mesto v skupini in s tem dodatne kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah, ki bodo prihodnje leto v Parizu. Z 11 goli se je sinoči sicer najbolj izkazala Tamara Mausar. V nemškem Klingentalu pa je bila včeraj še druga posamična tekma smučarskih skakalcev. Četrto mesto sta si razdelila Lovro Kos in Anžela Nišek, ki ima je po prvi seriji kazalo celo na zmagovalne stopničke. Kljub temu sta bila z doseženim zadovoljna. Takole sta svoje vtise strnila najprej Lanišek, nato Kos.
Druga serija sem mogoče se malo zategnil tam v drug del in zato ni to podnesel, kakor bi lahko, ampak ne glede na vse, zelo lep rezultat, najbolj mi pa še zdaj sproščenost in da ga lahko pržgem, kako je treba.
Ena zelo lepa tekma, v bistvu druga tekma. Sem zelo vesel s svojim rezultatom, dva vrhunska skoka, tako da grem lahko mirno naprej.
Poglejmo še ostale včerajšnje slovenske izide. Timi Zajc je bil 14. Domen Prevc 17. Peter Prevc pa 11. S tem je postal šele 9. skakalec v zgodovini, ki je presegal 10.000 točk v svetovnem pokalu. Tako kot v soboto je slavil Nemec Karl Geiger, drugi je bil Švicar Gregor de Schwanden, tretji pa Geigerjev rojak Andreas Wellinger. Še to, v Otopenju pri Budimpešti se je včeraj sklenilo evropsko prvenstvo v kratkih bazenih. Slovenske plavalke so na zadnji dan prvenstva nastopile še v treh finalih. Katja Fajn je bila šesta na 400 metrov prosto, Janja Šegel osma na 200 metrov prosto, Neža Klančar pa sedma na 50 metrov delfin. Med Slovenkami se je na prvenstvo sicer najbolj izkazala prav Klančarjeva, ki je poskrbela za kar polovico od skupaj osmih slovenskih nastopov v finalu. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, tu in tam bodo kakšne manjše padavine, ponekod bo pihal jugozahodnik. Ponoči se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti ter tudi na Primorskem bo megleno oziroma se bo zadrževala nizka oblačnost. Jutri zjutraj in dopoldne bo v višjih legah še sončno, po nižinah megleno, popoldne pa se bo od zahoda oblačilo. Zvečer bo v zahodnih krajih začelo rahlo deževati. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 3 ob morju okoli 5, najviše dnevne pa od 4 do 8 v južni Sloveniji od 9 do 13 stopinj. Do srede zjutraj se bo povsod pooblačilo. Padavine bodo čez dan zajele večji del države, meja sneženja se bo proti večeru spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. V četrtek bodo padavine ponehale, od zahoda se bo jasnilo, na Primorskem bo zapihala burja. Poglejmo še nekaj temperatur ob 15. Koper 12 stopinj, Kočevje 11, Celje, Postojna, Nova Gorica in Trbovlje 9, Črnomelj 8, Novo mesto in Maribor 7, Ljubljana in Velenje 6, Murska Sobota 5, Bled, Kranj in Tolmin 4 stopinje, Slovenj Gradec pa 1 stopinja.
Prostovoljni gasilci in gasilke so vedno v pripravljenosti, da nam priskočijo na pomoč. Prav je, da se jih v prazničnih dneh spomnimo in jim vrnemo dobro z dobrim. V Šparu se jim lahko zahvalite z nakupom dobrih piškotov za dobre ljudi in skupaj z nami prispevate k donaciji Gasilski zvezi Slovenije. Vse dobro. Špar.
Na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod proti Ljubljani previdno zaradi pokvarjenega vozila, med Šentjakobom in Domžalami pa je promet oviran proti Celju. V tem času so številni zastoji, še posebej na več odsekih ljubljanske obvoznice, na Primorskem na obalni hitri cesti pa je zastoj med Bertoki in Izolo v obe smeri. Previdno tudi zaradi ustavljenih tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km, vozila pa so tudi na voznem pasu. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in napovedovalec Matjaž Merljak. Ura je 15:29.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.